Good evening, guys. Welcome to tonight's episode of Facts First. Ako po si Christian Esquera. Again, we're streaming live from Canberra, dito po sa Australia. So, nandito pa rin po tayo. Pagpasensyahan nyo na po yung signal, hindi po kasing ganda kumpara po dun sa normal signal na ginagawa natin or nararanasan natin. Pinagla-live po tayo from Manila. And inga po, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo po dito sa programa natin. And bago ko po makalimutan, meron po akong gustong batiin. Si Sir Ray Labra. Ayan. Kanina po kasi, nagsalita po tayo dyan sa Australian National University. Na-invite po tayo ni Dr. Paul Hutchcroft dun sa kanilang bagong Philippine Institute. They had this forum. I think it's in collaboration with another department, yung Coral Bell School dito sa ANU. So, na-meet din po natin asawa ni Dr. Paul Hutchcroft, si Ms. Edna. And then, kanina over dinner, sabi ni Dr. Hutchcroft, meron daw po tayong taga-suporta, cousin ng kanyang asawa, si Sir Ray Labra. Ayun. Maraming salamat po, sir, sa pagsuporta niyo po. Haba ng introduction ko, no? Para makilala niyo si Mr. Ray Labra. Ayan. Okay, ano pag-uusapan natin ngayong gabi? Pag-uusapan po natin, ito pong mukhang tuloy na economic chacha. Dahil kagabi po or kanina, nag-meeting po. Actually, kagabi yata, no? If I'm not mistaken, or kanina, nag-meeting po si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama po yung mga leaders ng Senado at saka po ng House of Representatives para pag-usapan po itong ikinakasa or isinusulong na economic chacha. So meron pong resolution of both houses, yung Senate. Ito po yung RBH number 6 kung saan tatlong economic provisions po yung balak nilang amyendahan by inserting unless otherwise provided by law. Ibig sabihin, yung pagre-relax ng tatlong industriya na yon ay iniiwan sa mga miyembro ng Kongreso yung nitty-gritty detalye. So mukhang tuloy na rin po yung economic chacha as far as the House of Representatives is concerned. So, ang tanong, ano po ba yung fine print nito? Kumustahin po natin yung timing, yung target nila na deadline, at ultimately, and the most important question, makikinabang po ba tayo rito? Hindi po ba maaabuso itong chacha na kanila isinusulong? Hindi kaya ito masisingitan ng mga posibleng pag-abuso ng ilang miyembro ng Kongreso. When I say members ng Congress, pwede pong Senado o ng House of Representatives. Makakausap po natin na isang eksperto pagdating po sa konstitusyon. Siya po ay isang senior research fellow ng Ateneo Policy Center. I'd like to welcome to our podcast again si Attorney Michael Henry Yusinko. Yun, no? Magandang gabi, Attorney Mike.
Magandang gabi, Christian. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon.
Nagkakataon lang ba talaga yung pag-intro ko? Talagang lumalabas yung napapahigop ka. Nagkakataon lang ba yan?
Hindi, sinasadya natin yan.
Ayun. Oh. Ito, lagyan natin. Lagyan natin ang pang... Ayun, no? Ayun, no? Okay ba? Dapat pala ganyan yung pagkakasulat. Hindi ko na-copy yung nilagay mo. Ayan, o. Oh. Ayan. Medyo malapit po kami ni Attorney Mike for once.
Oo so, nga. Welcome to the land down under, Christian.
Oh. Ganda pala rito. First time ko sa Australia. Ganda. Sarap ng feeling.
Hindi ka pa nga nakapunta sa Melbourne, eh.
Ano dyan? Target natin yan. Gano'n ba kalayo Melbourne to Canberra?
Ah, by plane. Sandali lang. Parang 1.5 hours lang din.
Pag bus.
Actually, equal lang distance from Sydney to Canberra to Melbourne. Kaya Canberra kasi yun yung parang gitna nila. Kaya yung yun ang napili.
Compromise. Tama?
That's correct.
Para hindi mag-away yung Melbourne at saka yung Sydney kung ano yung capital.
That's doon correct. Tayo sa gitna. Oo.
Kanina kasi binigyan tayo ng brief tour ni Dr. Paul Hutchcroft, no?
Siya ang si kaibigan natin, si Professor Paul Hutchcroft.
Paul Hutchcroft. Okay. O sige. Pag-usapan nga natin itong ikaw matagal mo nang tinututukan dito, no? Itong pagpapalit ng konstitusyon. Ito nga pala sa mga heroes, no, baka akala nila, ano ba talaga yung position mo? Yung, ano, generally, wag na muna natin pag-usapan itong specific effort na ito ngayon. No?
Yeah, sure.
Ikaw ba? Ano yung position mo when it comes to amending or revising the 1987 Constitution?
I'm sure sa alam mo naman, di ba? I always come from the perspective na ano ba yung mali? Ano ba yung pathology? Ganun yung lagi ko sinasabi. So right now, base sa mga research ko sa pag-aaral ko, I can only identify two pathologies na sa palagay ko kailangan na natin palitan or amendahan. Yun yung sinasabi ko dati pa na number one, yung term of office ng mga local officials, yung 3-year term of office nila. Marami na kasing pag-aaral at, you know, karanasan din na natin, anecdotal and also empirical evidence would show na kulang na talaga yon yung 3 years at kailangan na palitan. Yung ikalawa, yung sinasabi natin, yung imperial presidency provisions ng Saligang Batas, yung control power at yung appointment power ng presidente. Kasi pag hinalo mo yon sa konteksto ng patronage politics, ang nangyayari, nagiging bloated yung bureaucracy natin. Which kitang-kita na naman natin ngayon yan, ano? Kaya nga laging may pangako ang mga kandidato na ipasa yung Right Sizing of Government Act, no, na hindi magawa-gawa kasi nga nagiging cash cow na ng mga political dynasties yung bureaucracy natin, no. So basically yun ang posisyon ko, no, na meron akong alam, meron akong siguradong dalawang provision o mekanismo sa ating Saligang Batas na sigurado ako because meron tayong pinangahawakan na pag-aaral at meron tayong pinangahawakan na kumbaga prueba na dapat na itong palitan. But aside from that, wala akong firm position, ano? Kasi for the simple reason na wala akong pinangahawakan na pag-aaral. Wala akong alam na proof or preba na dapat na bang baguhin yung mga provision na yun.
Okay. Oh, fair enough, no? Kasi dapat naman talaga ang policy making ay nakabase sa ebidensya at datos. Hindi yung tipo nagising lang ng isang umaga, kunwari isang senador o miyembro ng House of Representatives, parang gusto kaya tang palitan itong parte ng constitution na ito. Pag wala ka naman solid backing, mahirap, no? And dagdag ko lang siguro dun sa Imperial Manila provision sa binabanggit mo, Attorney Mike, no? Totoo yan, napakalakas ng ating presidential system, no? Kahit may devolution, talagang pag-presidente ka, ang lakas mo pa rin. Very centralized pa rin ang, ano, ang pamamahala sa Pilipinas. Kaya nga, madaling makontrol ng kahit sino nakaupong presidente ang Kongreso, in particular ang House, di ba?
Yeah. That's correct.
Although sabi nila, wala na pork. Wala raw. Okay.
mahirap pa sabihin na wala eh. Kasi meron tayong nakikita.
Oh, man. Na kailangan malapit ka sa kusina.
That's correct.
Okay. Anyway, sige. Pag-usapan naman natin yung specifically, itong isinusulong nilang economic cha-cha. Okay? So, mukhang tuloy na as far as the president, the leaders of the House and the Senate are concerned. Pero syempre, mahirap pa rin malaman until lumabas siya, no? Ano ba tingin mo rito sa economic cha-cha na ito? Kasi yung binanggit mo kanina, very specific yung sinasabi mo dapat.
Pakiulit, Christian, parang nawala yung sound mo, ah.
Na-mute yata ako. Nadinig mo ba?
Yan, hindi ko nadinig.
Ano ba nangyari? Yan, alam mo yung sinasabi?
Yung tungkol sa yung economic provisions.
Wait lang. Ayan, okay na.
Yeah, narinig na kita.
Paliwanag ko lang po yung nangyari sa ating mga viewers. Yung asawa ko, nagtabit ng AirPods. nag-connect itong laptop. So, nangyari, mukhang siya nakadinig itong aking tanong. Okay. Ulitin ko na lang para sa inyo.
Okay, specifically, salamat.
Kasi, di ba ikaw, yung binanggit mo sa introduction mo, very specific yung mga dapat palitan kung ikaw yung masusunod. Okay? Eh dito, sa three economic provisions na gustong i-relax ng at least ng mga senador, what do you think? Advertising, education, tsaka public services.
So, dun sa tatlong yun, meron ng mga lumalabas na pag-aaral. Pero for me, in my own estimation, parang hilaw pa. No? For example, yung sa education, meron na tayong nababasa ng mga papers at studies na merong mga gustong magtayo ng mga universities sa atin, no? From the UK in particular. So, parang may potential, no? May potential. But para sa akin, and this is just me, I'd like to study it some more. And I'd like to hear more or other views on this particular sector na dapat ba itong buksan? I mean, magkakaroon ba talaga, yung mga tanong mo kanina, no? Magkakaroon ba talaga ng benepisyo para sa atin? At ano ba yung mga panganib, no? So, I suppose yung general thought ko rito is, dito sa tatlong provisions na to, except maybe dun sa public utilities, kailangan pa mag-present ng more evidence or more proof yung mga nagtutulak na buksan yung sektor. At least more convincing proof. Hindi yung naririnig natin ngayon na statistics na sometimes off yung statistics na sinasite, no, na kinocompare tayo sa FDI ng mga ibang bansa sa ASEAN without even identifying ano ba yung FDI na pumapasok doon sa mga bansa na ito. Nasa education sector ba nila? Nasa mass media ba nila? Diba? So, hindi nagmamatch, in other words. So, ganun yung general view ko dito na kailangan pa itong pag-aralan ng mas malalim and more deliberations, more discussions are needed, no, before we can make our own informed decision about it.
Eh yung isa sa mga duda rito kasi kahit iginigit ng ating mga kongresista na hindi economic chacha lang talaga ito. Is that assurance enough to really prevent a possible abuse or yung mga pasingit? In terms of procedures, talaga bang precluded yung possibility na paano kung gusto nang i-lift pala yung term limits? Kumbaga binuksan lang yung pinto under the pretext of economic chacha, pero yung pala ang target is something else.
So the only way na pwede tayong mabigyan ng kumpiyansa or assurance na hindi sila magbabago, no, is, I think nasabi ko na to sa inyo, you know, from the very start pa lang ng proseso, dapat pareho na yung kanilang pinag-uusapan na amendment proposals, no? Na yung tatlo lang. So dapat yung liderato nila ng bawat chamber, yung Senate President at yung Speaker, eh dinidisiplina nila yung kanilang mga kasamahan dun sa pagdidebate, sa pagdideliberate, na limitado lang talaga doon sa tatlong amendment proposals na yon. So sa tingin ko sa Senado, mukhang ganun ang nangyayari, no? Si Senator Angara, I think, nakikita natin na yung proseso na ginagawa niya, dun lang talaga sa tatlo. No? At parang wala namang interesadong magsingit dun sa mga ibang senador. Doon sa House, dun tayo medyo walang kumpiyansa kasi sila talaga yung may history na nagsisingit ng mga amendments na wala sa kumpas. Eh. At syempre, nandun pa yung mga nagtutulak ng PI, no? Nandun sa House. So, doon sa House of Representatives, medyo hindi tayo nagkakaroon ng assurance na yung tatlong amendment proposals lang talaga yung pag-uusapan nila. Although, based on the representations of the Speaker, no? Ngayon lang, di ba? Nasabi niya na they will adopt the RBH number 6 in toto. hindi tayo ano eh, hindi tayo makumpiyansa dun sa mga congressman at congresswomen eh, kasi eh sa history nila eh, 'di ba, sila yung nagsisingit ng mga tatanggalin na yung term limits at kung ano-ano pa. So ganun yung ano ko diyan, that the only way na talagang meron tayong kasiguraduhan na walang papasok na ibang amendment proposals is for the leaders themselves, yung chamber leaders themselves to discipline their colleagues na ang debate ay yung tatlo lang, tungkol doon sa tatlo lang na amendment proposals. Wala nang idadagdag, wala nang isisingit.
Paano ba yung procedure para mas maliwanagin yung ating mga viewers and listeners? So, assuming kunwari talagang very specific, RBH number 6, pag-uusapan, 3 provisions, public utilities, advertising, education, sa Senado. Sa House, ganun din, yung tatlong provisions na yun. Paano ba yun? Pag-uusapan nila separately? Or do they have to convene under one House? Or, yung isang possibility, they convene separately, pero that's considered as a CONAS. Ano bang tawag yan sa ganyang procedure?
So, magandang tanong, and I'd like to take this opportunity to clarify. No? So the first thing to clarify, Christian, is that doon sa saligang batas natin, wala naman siyang specified na process. No? Wala siyang specified na steps kung anong dapat gawin ng Kongreso when they are exercising their constituent power or yung kanilang kapangyarihan na mag-propose ng amendment proposals. So, sabi nga ni Father Bernas, the late Father Bernas, the Constitution left it to Congress itself to devise their own rules or procedures para dito sa pag-exercise ng power na ito. So, in ngayon, ang nangyayari, ang alam lang natin na sigurado at ito ay will be proven in the journals and the records of the Constitutional Commission is that the chambers work separately. No? They will approach the proposal or the proposing of amendments separately. So they deliberate separately. They vote separately. So malinaw yan. The journals will bear that out. No? So yung mga nagsasabi na kailangan they act together or they convene together, that is not true. No? Ang nakalagay sa journal records is they will function separately.
Ito na yung CONAS na tinatawag.
So nakakalito kasi sinisingit natin yung salitang CONAS na wala naman yun sa saligang batas natin eh.
Yes.
Ang nakalagay sa saligang batas natin, Congress. So when we talk about Congress, we talk about the bicameral Congress that we have, yung Senado at yung House of Representatives. Kaya ang sigurado lang tayo is that when Congress exercises its constituent power, which means yung magpo-propose sila ng amendments or revisions sa Constitution, they do it as the Senate and as the House. So walang sinasabi na kailangan mag-convene sila as one body, no? Yung tinatawag nilang Constituent Assembly, which is parang nakakaano lang siya, nakakalito lang siya eh, kasi Congress talaga yung nag-exercise ng constituent power. So, pwede silang mag-convene as one body, siguro, for symbolic purposes. Siguro, pagkatapos nila magbutuhan separately, tapos na meet na nila yung voting threshold na 3/4 sa bawat chamber, so, ibig sabihin, na-carry na yung proposals, hindi ba? So, pwede siguro silang mag-convene as one body, tapos magkakapirmahan na nung resolutions. Parang SONA type na magkikita sila. Pero that would be just ceremonial and symbolic. The actual work itself, yung deliberations and debate pertaining to the amendment proposals, that will happen or that should happen separately.
Okay.
From deliberations to voting.
Next question. Paano kung let's say for some reason either chamber decides to include or remove one item out of three. So, kunwari, sa Senado, inaprubahan nila tatlo na economic provisions, so i-relax. Sa House, siguro dalawa lang o ginawang 11. So, definitely, meron ng conflict, di ba?
Yes.
Ang proposal nila, parang yung ginagawa nila sa pagpasa ng batas, can they reconcile it in a so-called bicameral approach?
I don't believe they can, no? Kasi, as I mentioned earlier, they are exercising their constituent power, not their legislative power. So, kapag yung isang chamber, meron siyang binotong tatlo, tapos yung house, ay yung isang chamber, dalawa lang, I would say na automatic, wala na yung proseso. Dead na. Because hindi naman sila parehong amendment proposals na pinag-uusapan eh. Right? Ang importanteng element dito is that they are discussing and deliberating upon the same, identical amendment proposals. Kapag iba yung pinag-uusapan nila, then they are not exercising their constituent power the right way. No? In other words, isang chamber lang talaga ang may sariling diskarte. Or they have different amendment proposals. So hindi ito yung kinocontemplate ng ating saligang batas. So I would say na kung hindi pareho ang kanilang pinag-uusapan o pinagbotohan, then hindi, tama ka, may conflict, then constitutional amendment is already dead. Yung chacha is already dead. Hindi na yan effective, in other words.
Ito naman, isa kong question. Pasensya na, baka sabihin masyadong malikot. Pero we can never underestimate the creativity of certain politicians. So, paano kung ganito? So, ayaw mo, constituent powers, no? So, pumasok sila sa pintuan, symbolically, na para amyendahan yung konstitusyon. So, they meet separately, supposedly to talk about the same proposed amendments. Paano, let's say, kung sa House of Representatives, ito na, banggit ito kagabi, nung guest natin yung si a certain Ronald Llamas, nabanggit ito sa kanya na isang dating senador, na ayaw niyang pangalanan, hinulaan ko, na baka naman si dating Senador Leila De Lima, iniba niya yung topic. Pero kunwari lang, no, kumalikot tayo mag-isip. Paano kung meet sila separately, talking about, let's say, the same resolution, pero may tumayong isang kongresista, sinabi, mag-parliamentary tayo. Okay? Tapos, syempre, nagreklamo yung mga Senado, walang kwenta yan, hindi totoo yan, hindi yan valid. Kasi wala yan sa agenda na dapat pinag-uusapan natin. Paano ko invoke ng isang matalinong kongresista? Teka, meron tayong plenary powers dito. This is not simple lawmaking. Miski hindi nyo kilalanin ito, yung bilang nyo, kasama na yan doon sa kabuuan ng Kongreso. So, miski i-reject nyo yan, we can proceed because we have the sufficient numbers to actually push this particular amendment. Meron bang sense yun?
That doesn't make sense at all, no? Kasi like I said, the journal records will bear it out. At mismo yung mga framers na nga nagsasabi, si Justice Ascuna nga nagsabi na parang siya nga, ewan ko kung tama yung pagkarinig ko, di ba, na hindi nila nabalikan yung provision na yon, yung amendment provision, ano. But the journals will bear it out that pagdating sa exercising of constituent powers ng Congress, they will work separately. Now, work means from the deliberation to the voting. No? Kaya lang natin sinasabi na dapat parehong amendment proposal lang sinasabi ang pinag-uusapan nila is because if they're talking about different amendment proposals, then walang sense yon, walang direction yon, di ba? The proposals do not match. They are voting for different proposals. So this is not the situation envisioned by the Constitution. So yung sinasabi mong scenario na may tatayo na isang kongresista, sasabihin niya, parliamentary, isisingit natin, and we can do it regardless of what the Senate does, that's impossible, no? Because the House is only responsible for the House, the Senate is only responsible for the Senate, right? So, ang Senado, boboto sa kanilang side, ang House, boboto sa kanilang side. Kung hindi ma-meet ng isa yung 3/4 threshold for some reason or another, no? The whole enterprise is, the whole Chacha enterprise is scuttled. So yung ganong scenario, to me, doesn't make sense. If I just base it on the journal records and the and basically constitutional law, no? Yung ganong scenario doesn't make sense.
Even if yung portion ng voting when it comes to amending the constitution ay hindi naging malinaw conjoint or separate?
Hindi, yun na nga, Christian, yung sinasabi natin eh. The words of the constitution, wala dun yung joint or separate, hindi ba?
Yes, kaya nga sinasabi ng iba, whichever fence you are in, pwede mo sabihin, di ba?
So, let me just say, no, so ang rules of constitutional interpretation kasi, if the provision is, if there is some vagueness or ambiguity in the words, no, the first step is to refer to the journal records. Okay. Ibig ko sabihin yung ito yung deliberations ng Constitutional Commission noong 1986. At malinaw doon na ang intention talaga ng framers was for them to vote separately, work separately. Kasi nga, ang nangyari is, ginawa nilang bicameral yung Kongreso instead of unicameral.
Initially.
Siguro sabihin na natin, no? So inuna nila yung amendment section. Ano? And nung ginagawa nila yung amendment section ng constitution natin, ang mindset nila was they were going to establish a unicameral legislature. Kaya hindi na nila nilagay doon yung jointly or separately because unicameral naman yung nasa utak nila. But then when they were drafting the legislature part, they decided na bicameral na lang. Nung nagawa na nila yung bicameral, nakakalimutan nilang balikan yung amendment para ilagay yung jointly, ay yung separately, voting separately. So, pero nasa records, nasa journal, nasa transcript, whatever you want to call it, na ang intention talaga nila is for Congress to vote separately as Senate and as the House separate.
Eh kung ganun naman pala, so bakit pa isinusulong yung amendment doon sa pamamagitan ng PI, di ba?
That's true. Ano yun nga yung...
Di ba?
Yun nga pala isipan ko dyan. And the only reason I can think of is meron talaga silang sinister agenda, no? Na gusto nila talagang... I think the bottom line is yung term limits, eh. Gusto talaga nila alisin yung term limits through any means possible, eh. Kaya yung nagtulak ng PI na gawing jointly, I think gusto nilang gawin yun na... because they want to eliminate term limits for themselves and potentially the president also, na tanggalin yung term limits ng presidente. So yan ang masakit eh, kasi yung mga nagtutulak ng PI na ganun, ano, eh nadidemonize yung constitutional reform because of that. Eh like I said earlier, hindi naman kasi perpekto yung saligang batas natin at meron na nga tayong mga sigurado na tayo na dapat palitan pero hindi natin mapalitan because of yung very grave fear ng ating kababayan na babaguhin yung constitution para dun sa mga self-interest ng mga politiko natin.
Okay. O sige. Separate muna natin, no? Although kasi nga buhay pa rin yung People's Initiative, no? Kahit whether you like it or not, kumbaga nandyan pa rin yan. Pero doon sa paliwanag mo, Attorney Mike, na malinaw naman sa deliberation, sa journal ng 1986 Constitutional Commission, kahit may vagueness yung portion na yun, kung boboto pa jointly, separately, members ng Congress. Eh kung ganyan pala kalinaw, ibig sabihin ba nun pwede nang pagkatiwalaan itong latest economic cha-cha initiative na ito? Kasama pa rin syempre yung assurance sa paulit-ulit, di umano, na sinasabi ng ating mga leader sa House of Representatives na economic cha-cha lang yan. Kumbaga pag ano ba, tapos na iusapin kasi malinaw naman pala na hindi pwede magsingit.
I think yung kung ganun, ano, if all those conditions are present, yung mga sinabi mo, tuloy-tuloy na, matutuloy na yung economic cha-cha na nakikita natin. So, may panibago na tayong pangamba dyan, no? Kung tutuloy-tuloy nga itong economic cha-cha na ito, then we have to go to the next fear or to the next anxiety, which is, boboto ba tayo ng yes o ng no dun sa mga economic provisions na yon? Kasi like I said earlier, no, yung mga pag-aaral tungkol dun sa mga economic provisions na yon na pro o yung gustong buksan yung sectors na yon, para sa akin, hilaw pa eh. So, I still need to be convinced na dapat nga buksan sila. So, kung tuloy-tuloy na yung economic cha-cha, given those conditions that you've said, no, na yung tatlo lang, yung next anxiety level ko rito is, paano ba tayo boboto dito? Yes ba or no? No? Kasi pati yung no, actually, hindi pa rin ako convinced dun sa no, hindi ako convinced sa yes eh. So, I am still in the middle and I want to learn more about kung ano ba talaga yung justifications para buksan yung ating mga sector na yon, yung public utilities, yung education at mass media. Eh, yung mga champions nito, parang hindi ako kumbinsido dun sa mga sinasabi nila eh. I mean, champions sa ano, ha, sa Kongreso, ha, parang yung mga justifications nila, parang hilaw eh. So, dito na tayo ngayon, panibagong pangamba ko na to ngayon, na kung matutuloy nga itong economic cha-cha, sinong tutulong sa akin para ma-convince o sinong tutulong sa akin para malaman ko kung boboto ba ako ng yes or boboto ba ako ng no?
At this stage, pwede bang tiwala na lang sa ating mga kongresista at senador dahil representative democracy naman tayo supposedly? Pwede bang ganun yon? Tapos pagdating ng panahon na kailangan natin bumoto sa plebisito, incidentally, ang time frame pala ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos ayon kay mahal na Senate President Juan Miguel Zubiri, isa ba yung plebisito sa midterm elections next year? In the meantime, pwede bang tiwala na lang muna? Eh, kasi binoto naman yung mga representatives na yan. Eh, representative democracy naman. Baka na mas alam nila yan. Pwede bang ganun na lang yan?
Huwag sana, Christian. Ano? Huwag natin isurrender yung power natin to amend the constitution sa mga mambabatas natin. Siguro kung matitino yung mga mambabatas natin, pwede, no? Siguro kung meron sila nung proven na pagmamalasakit sa bayan, siguro pwede natin ipagkatiwala. But the exact opposite is the truth, eh, di ba? Yung mga mambabatas natin, mga dynastic politicians karamihan, which means sariling interest lang ang iniisip nila. So, dito sa economic cha-cha, I don't think mapagkakatiwalaan natin sila na sabihin na lang natin na kung ano yung gusto nila, yun na tayo. I don't advise that and I hope hindi ganun yung mentality ng ating mga kababayan. We have to do the hard yards, no? Ourselves. Kailangan alamin natin. Kaya nga ang tanong ko sa iyo, Christian, eh, sinong tutulong sa akin, no? Para malaman ko kung boboto ba ako ng yes o boboto ba ako ng no?
Tama. Ganda ng ano, ha? Tama yung... Teka lang, na-distract tayo. May nag-message, eh. Nakalimutan ko i-mute, eh. Sige, basahin na lang natin. Nag-message si Attorney Edwin Lacerda, yan, dating tagapagsalita ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Sabi niya, "Hi Christian, watching your show, it makes no sense." De, joke lang, di naman. And sabi niya, "Since the lower house is already considering themselves as a constituent assembly, there is already a justiciable controversy as the lower house is in effect applying the principle of voting separately. One could already file a case before the Supreme Court to resolve the ambiguity in the Constitution and let the Supreme Court finally settle the controversy. Tama ba yun? Justiciable controversy na yan?
I don't know, no? I think I would respectfully disagree to my compañero.
Schoolmate mo yan.
Hindi lang schoolmate, nakalaban ko pa sa korte yan.
Oy.
I think it's still premature, no? I think one of the elements sa pag-determine ng justiciable controversy is kailangan may really overt act of government. Right now kasi parang mga declaration lang eh, na parang salitang usapang lasing lang yung ganun eh, di ba? Yung constituent assembly na kami, ganyan. So, kailangan merong at least official act from the House na sinasabi na nila that they're acting as again, I think we should disabuse ourselves from using the term constituent assembly, no? Kasi nalilito tayo eh. Ang kailangan nating isipin, Congress, no? Congress is the one exercising its constituent power, no? So hindi siya assembly as in yung parang batasang National Assembly. Hindi. Congress is bicameral. So when Congress exercises its constituent power, what we're saying is Senate and the House exercising constituent power separately. Kasi dalawa sila eh, bicameral eh. So siguro advice lang sa mga future ano natin, let's avoid using that term, yung constituent assembly. Kasi nakakalito eh. Parang napag-iisip tayo na Congress as one eh, which is not what is envisioned by our Constitution. So, in fact, ang nakalagay sa saligang batas, Congress, no? So, Senado and House yan. Hindi yan isang one body o yung tinatawag na constituent assembly.
Mm-hmm. Ang sabi ni Attorney Lasherda, I disagree. Anyways, okay, sa ibang episode invite natin si Attorney Lasherda. Oo. Nagharap na pala kayo sa ano, no, sa korte before?
Yes, yeah, sa RTC sa branch 90.
Mm. Ah, naalala mo pa. Okay. Ito pa. Kasi for something as important as amending the economic provisions of our constitution, sapat ba yung ano, yung sana ba ako? Sapat ba yung oras para properly ma-educate or ma-inform naman yung mga tao na ultimately, assuming na walang mangyaring disinformation, pambobola o manipulation, ultimately tao yung boboto kung agree ba sila o hindi doon sa pagbabago sa konstitusyon. Sapat ba yung time frame? Diba? Kasi may nadidinig tayo, October, dapat planchado na yan para by midterms next year, plebisito na. Is it too tight or is it enough?
I think it's enough. Basta ang premise natin, yung tatlo lang. No? Yung tatlong amendment proposal lang. I think yung time frame is workable. But I have to say, Christian, no, na I don't think it's possible na walang disinformation or walang misinformation na mangyayari. Ngayon pa lang nga, meron na eh. Lalong-lalo na from the side ng yung mga nagtutulak ng economic provisions. No? Yung mahilig lalo na magsabi na bakit sa ASEAN marami ng FDI. No? Meron pa nagsasabi na yung mga ASEAN countries daw have amended their constitutions precisely to open up FDI, no, which is totally false, no. So ngayon pa lang nakikita na natin yung pagkalat ng disinformation and misinformation. So while I believe that the time frame is workable, we still need to warn our citizens, our kababayans, na merong magpapalabas dyan ng disinformation and misinformation. So, kailangan maging alerto tayo dyan.
Oh, basa lang tayo ng ilang comments. Oh. Sabi ni Chino Mirabueno, Attorney Mike Yosinko, anong ginagawa mo sa Australia? Dapat nasa GSIS building ka raw. So, assume gusto niya mag-senador ka. Ganun ba?
Kulang ang budget.
Tsaka ano, hindi kaya ng utak mo ron. Pag tinitingnan ko yung crop of senators ngayon, baka matameme ka sa mga debate. Tsaka sa mga committee hearings, no? Hindi ko naman sinasabing bobo ka kumpara sa ibang mga senador, pero parang ganun. Parang kulang pa, aral pa, siguro.
Sige.
No? Medyo, sige. Kulang yung karanasan mo, tsaka yung research mo at pag-aaral sa larangan ng batas. Oh.
Ayos.
Ayos ba? Siguro medyo ano muna, no? Mag-practice ng konti para pwedeng action star. Ano ba?
Right. Yeah. Mati ni Idol naman. Ko naman, no?
Pwede pa ba, Mati ni Idol? Ay naman ganun. Ano ka?
Dramatic Adam actor. Dramatic actor. Character actor na lang.
Hindi, okay naman yung Mati ni Idol, pero kailangan irespeto natin yung mga levels na Piolo Pascual. Agamulak. Agamulak, no? Parang hindi tumatanda. Yung mga rules niya. No?
Pwede. Tingin ko pwede.
Isip ko lang action star eh. Parang mas madali yata pag action star eh. Para maging senador eh. No?
Yung ba yung blueprint?
Parang. Ito naman, yung pagsabay ng plebisito sa midterm elections. Is that feasible?
Kung sa feasible, it is, no? In fact, parang yan yung pinaka-feasible of all options, no? Kasi kung gagawa tayo ng plebisito na separate, eh, gagastos tayo ng napakalaki, no? Mga 14 billion pesos. So, again, yung pagsabay ng plebisito sa midterm elections, eh, feasible only because yung amendment proposals ay limited to those three. Pag hindi talaga ng tatlo lang, eh mukhang hindi dapat isabay yung plebisito at yung, kumbaga hindi dapat general practice na pag magkakaroon ng plebisito ay pwedeng isabay sa elections. So that shouldn't be the general rule, that should be the exception. But in this particular instance na tatlo lang naman yung amendment proposals at very, I think, familiar na yung taong bayan about it kasi lagi na natin pinag-uusapan. And of course, merong sufficient time to discuss it further. I think pwede isabay yung plebisito at yung midterm elections.
Ako naman, siguro, to borrow your words, I respectfully disagree. Doon sa punto na may sapat ng kaalaman. Kasi nga, pwedeng, mukhang simple lang yan, no? Advertising or education, pero nitty-gritty niya, no? Yung pagbubukas ng mga industriya na yan. Kasi ngayon, pagbubutuhan lang naman yung pagsingit ng unless otherwise provided by law. Eh, yung idea na yun, marami ba nakakaintindi nun? Ano ba implications pag siningit mo yung linya na yun? And we're not even talking about the actual amendments that could be introduced by or the wording of relaxation that might be introduced by Congress later on, di ba?
Well, yeah, yung kumbaga yung parang yung detalye, no, kasi you're leaving it up to Congress. In fact, yan yung I think natumbok mo yung pinaka main argument against the proposal eh, na binibigyan mo ng kapangyarihan yung Kongreso, right? Na magpasa ng batas para buksan yung mga sektor na yon. Eh, paano ko magtitiwala sa Kongreso na karamihan sa kanila ay mga dynastic politicians, right? So, yung pangamba na hindi nila gagawin yung dapat o yung tama para sa bayan, eh malaki, di ba? Malakas. So, yun, I think, yung best argument para magboto ng no. Eh. Ang no is because yung mga tao mismo sa Kongreso ay hindi katiwa-tiwala na bigyan ng kapangyarihan na ganun. No? So, Tama ka. I mean, yan yung ano, nagsisimula na tayo mag-analyze, no, kung yes or no. And I think na-mention mo yung the best argument against no in this particular proposition, no, yung tatlo na yon. Kasi wala, hindi natin pwede pagkatiwalaan ng mga mambabatas natin eh. Kasi mga dynastic politicians sila eh.
Tsaka nga pa paano kung meron pala silang pinapaboran na, kunwari, malalaking negosyo o interest na konektado sa kanilang interest, hindi ko po sinasabi na ginagawa yan ng marami na kongresista, hindi po magsusulong ng panukalang batas o mananakot na magsusulong ng panukalang batas, yun pala dahil gustong gipitin o takutin ang ilang negosyante o industriya, o kaya baka pakawala o supported naman sila ng ilang mga malalaking negosyante or interest. Yun.
Yeah, that's true. Kahit na ba, Christian, meron tayong mga regulatory measures, no, na to protect the national patrimony and all those things, no. Meron tayong mga anti-money laundering mechanisms, yung competition commission, lahat 'yan, they are regulatory measures or mechanisms that can help protect the national interest, the national patrimony in those open sectors, no. Pero kahit na, no? Sa character ng mga politiko natin sa Kongreso, sa characters ng mga politiko natin sa Malacañang, parang ang hirap nila pagkatiwalaan na kung buksan natin yung mga sektor na yon, eh yung itataguyod nila yung national interest. Eh. You know, ang position natin sa corruption perception index is still very high, no? In other words, we are still perceived to be a very corrupt nation or corrupt government. So, hindi siya nakakapagbigay ng kumpiyansa, in other words.
Tama naman. O sige, bago tayo matapos, i-clarify ko lang yung kaninang sinabi ko. Kasi I was alerted by, sabi ni Ma'am Eden Ulunan. O baka maniwala yung ibang mga nakikinig. Yung sabi ko, hindi kaya ng utak mo mag-senador kumpara dun sa mga ibang nakaupo, no? Ang tawag po ng sarcasm. Nag-gets naman siya ni Eden, pero yung iba nga, no? Sayang, yun ang problema pag sarcasm. If you have to explain it, nasisira eh.
Oo nga, di ba tiga UST ka? Baka ka dahil kaya ganun, hindi mo nag-gets yung sarcasm dahil tiga UST ka.
You know? Actually, pinupuri ko kanina si Attorney Mike. Kasi tingnan natin yung crop of legislators natin. Para bang sana si Attorney Mike na lang nakaupo. Actually, pwede rin itong si Attorney Edwin Lacerda, no? Kung pag-uusapan naman yung background, no, sa kaalaman sa batas. Anyway,
pero meron lang gusto i-mention dun sa yung saan? Merong nag-comment sa iyo diyan kanina yung tungkol sa Volkswagen.
Mm. Si Eugene Keeler.
That's actually a good point, no? Na isa sa mga potential positive outcomes pag binuksan yung education sector, no? Na potentially yung upskilling of our service workers or technical workers lumalaki, 'di ba? Yung posibilidad. So, that's a good argument, I would say. Pero, is it enough? Is it enough to overcome yung potential na yan? Ha? Is it enough to overcome yung pangamba natin of possible abuse by our politicians, by our public officials who are part of political dynasties? No? So, yan yung sinasabi ko na kailangan pa natin talagang mas malalim na pag-uusap. At yung matinong pag-uusap, hindi yung bangayan at bardagulan, no.
Oo nga, for all you know, baka naman may buti ba idudulot itong economic chacha, but again, we have to really understand it properly inform the people para magkaroon naman sila ng informed decision. Kasi ang problema ngayon in the age of disinformation, I don't think the framers of the Constitution envisioned the infrastructures of disinformation that would emerge more than 3 decades later. Madali na mag-manipulate, no? Madali mag-yes or mag-no, o mag-no kung kulang yung kaalaman mo. Ito nga pala, sa pagtatapos ng Attorney Mike, ito lang, I don't know whether you share this opinion. Di ba part of lawmaking, yung public hearings and public consultations na ginagawa ng ating mga miyembro ng Kongreso? Pero sometimes parang you get the sense na perfunctory lang siya. Yung tipong they're just going through the motions para sinabi na, masabi na nagkaroon ng public consultation. Pero ang tanong ko dyan, how much weight do they really give doon sa consultation? Kasi nga nakita ko yan, di ba, for instance, nung franchise hearing sa ABS-CBN. I think overwhelming naman yung sinabi ng mga resource persons na hindi mo dapat patayin yung prangkisa. Pero kung pinakinggan mo yun, di ba dapat binigay mo yung prangkisa? Ngayon, nung pinapakinggan ko yun sa Senado, yung deliberations, yung hearings nila about the about amending the Constitution, yung mga eksperto, di ba? As far as I know, most of them, hindi kailangan. So, ikaw, anong tingin mo dyan? Ano bang weight ang binibigay nila talaga sa mga public consultations sa ganyan?
Alam mo, Christian, ang nakikita ko kasi, baka tama ka, no, yung parang they are just going through the motions, as they say, no, na dahil may requirement na mag-consult, eh, sige, gawa tayo ng parang palabas na nagko-consult tayo. And that is very possible, no, kasi right now, ang nakikita natin, yung kumpas ng Kongreso ay sumusunod sa utos ng Pangulo. So, unfortunately for us, yung separation of powers na talagang tinatag ng ating saligang batas, eh, humihina o talagang labis ng mahina, no? Kasi yung ating mga, yung ating lehistratura, yung ating legislature, which is supposed to act independently and check the executive branch, eh, nakikita naman natin na is sunod-sunuran lang sila, no? So yung sinasabi mo kanina na parang just they're just going through the motions in terms of lawmaking, that's probably true because lawmaking for them follows the dictates of the president. So kahit na ba merong mga eksperto nagsasabi, good example yung ABS-CBN, di ba, na in fact, some of those who said na walang violations are government officials themselves, di ba?
SEC.
So, but still, ang utos ng Pangulo eh, i-cancel eh. Mm. Right? Susunod sila doon. So that is really the unfortunate state or situation that we are in now, na yung saligang batas natin ay yung kanyang pinaka-fundamental ethos, which is separation of powers, eh, kompromisado na.
Mm-hmm. Okay, medyo mabigat yung discussion natin. I hope nakasunod yung ibang mga nakikinig sa atin o nanonood, lalo yung ibang, maraming trolls ngayong gabi, ah. Ayoko nang basahin yung comment, mukhang lalo silang kikita. Pero ang sagot ko na lang sa kanya, usapan lang po kasi ito ng mga nag-iisip o may utak. O yung gustong gamitin yung utak. Lahat naman tayo may utak, no? Hindi lang lahat ginagamit. Ayan. So, yung ibang mga trolls dito, hindi ginagamit yung utak. Ginagamit finger dexterity. Yun lang. Ayan.
Bago yun, ha?
Nagpa-practice. Gumaganon lang, oh. Ayan. Anyway, maraming salamat, Attorney Mike. Ang ganda ng mga paliwanag mo. Kahit si Attorney Lasherda hindi nag-agree. May away ba kayo nito? Mukhang ano, mainit ah.
Wala. Ganun naman talaga.
I don't recall, naglaban kami. Mag-usap na lang kayo, bigay ko na rin number niya.
Ayos lang yan, okay lang yan. Ganyan talaga. Kaya, that's what we should be doing actually, di ba? Having civil discussions and having civil disagreements. Ang hindi maganda yung bardagulan at bangayan.
Tama. Oo. Unless ang kausap mo ay bayaran. Hindi ka makakapag...
Ano na yun? Hindi na dapat kinakausap yung mga gato.
Epatola ako eh.
Ayak.
Okay, oh, sige. Maraming salamat, Atty. Mike, ha? Oh, regards
sige, again. Sige, sige. Maraming salamat din.
Sa Melbourne, oo. Oh, napalapit ako sa iyo, pero hindi pa tayo nagkita. Next time, promise.
Next time, ha? Bisita ka dito sa amin.
Oo, sigurado yan. Maraming salamat, Atty. Mike Yusinko. Thank you, thank you.
Okay, maraming salamat din.
Yung po si Atty. Mike Yusinko. Yan, nakasama po natin dito sa ating episode na Facts First. Ayan, no? Yan ang sinasabi ko sa inyo, no? Siyempre, dinadaan natin ng konti sa biro yung ibang mga pinag-uusapan natin seryoso dito sa Facts First. Pero minsan may mga kababayan tayo na iba yung motivation. So parang they're not really into establishing legitimate public discourse. So for whatever reason, baka dahil malapit na po magkatapusan, eh, kailangan nilang kumita, so babanat na lang ako ano-ano. So my point is, these are indications of how infrastructures of disinformation are heavy at work. And kung dumating man tayo sa punto na siguro, kakailangan nating magpilibisito to determine whether we agree or not doon sa mga isinusulong na pagbabago sa konstitusyon, eh isa po yan sa mga issues na dapat natin pag-usapan. Baka naman mamanipulate ang isang plebisito sa pamamagitan ng isang massive disinformation campaign. And remember, nakasalalay po dito yung ating kinabukasan. Okay? Remember, yung mga abusadong politiko na pwedeng nagsisingit ng mga ilang questionable provisions, hindi po sila yung magsasuffer dyan. Tayo po. At ang masakit dyan, pwede nagsasuffer yung ordinaryong Pilipino without them knowing it. Diba? Ignorant but not blissful about it. Masakit po yan. Kaya importante rito yung proper information for all of us, or siguro most of us, to really understand what we're talking about. Kasi yung ganyan po, yung kaalaman sa mga complicated issues, isa po yan sa mga indicators na umaasenso naman po yung demokrasya natin kahit papano. Kasi kung yung ating demokrasya in terms of public information, for instance, in terms of the quality of public discourse, ay kasing sama, for instance, 30 years ago, or baka naman mas malala pa ngayon, eh anong klaseng demokrasya pa yung pinag-uusapan natin? Diba? Yun lang po. Binabati po natin, no? Hindi po tayo nakapag-bate ng mga nakaraang episodes. Si Maria Hanke, watching from Austria. Si Ben Gonzaga, watching from General Trias. Ayan. Chino, maraming salamat, ha? Sa super sticker mo. Ganun din kay Librong Gala. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Yung episode natin at the end of the week, nandiyan na po tayo sa Manila. So, better na po yung ating connection. Okay? So, Eya Cruz, maraming salamat sa'yo. Ito pala yun. Ayan. Mayam, maraming salamat din. Si Mercy, maraming salamat sa'yo. Ayan. Kay Attorney Edwin Lacerda. Ayan. Attorney, next time, tayo naman po yung magkwentuhan dito sa Facts First. Ayan. Kung okay lang po sa inyo. Ayan. Sige, si Norberto watching from Toronto. Sino pa ba? Si Jojo Hashimoto watching from Japan. Ayan. Sige po. Si Romel Biugos. Maraming salamat. Shoutout din po kay Rex Hirang. Yan, nakita po kami sa Sydney yesterday. Maraming salamat, Rex, ha, sa warm accommodation. Maraming salamat sa iyo. Ayun. Okay? Tapos shoutout din kay Ma'am Benji De Ubago. Tapos yung mga nakilala natin kanina after my talk diyan po sa Australian National University, yung ibang mga umattend, no? Nakausap po natin after, si Ma'am Cecil, tapos si Ma'am Ella Beach. Mukhang magkamag-anak pa kami, no? Ma'am Ella Esguera, yung kanyang maiden name. Ayan, maiden surname. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Okay? Sige po, pasensya na po. Medyo ginagabi na. Okay? Maraming salamat po and kita-kita po tayo bukas for another live episode of Facts First. Nga pala, after this,
we will make available yung ating but ganun. Yung komentaryo po natin tungkol doon sa yung nangyaring ano, gluta drip ng asawa ni Robin Hood Padilla sa kanyang opisina. Meron po tayong short commentary about it. Okay, maraming salamat po. Kita-kita po tayo bukas. Ako po si Christian Esquera.